Robert Marshall svarar andsvari.
Já, virðulegur forseti, ég er síðasti maðurinn til þess að svara fyrir stuðning hreyfingarinnar við þetta mál, eða við ríkisstjórnina þar segja. Ég bara nefna varandi það sem háttvirtur þingmaður spyr að í 8. grein frumvarpsins, ef ég man rétt, þá er gert ráð fyrir því að nei, 7. grein frumvarpsins er gert ráð fyrir því að undan þeim upplýsingarétti séu minnis greinar fyrir ríkisstjórnarfundi og þegar það var inn í breyttum og nýjum lögum stjórnar og Íslands sett inn ákvæði upptöku ríkisstjórnarfunda, þá var jafnframt, út af því að þetta mál var unni samhliða, gert ráð fyrir í fyrsta tölulið 7. greinar að takmarkarnar upplýsingarétti giltu upptökur. Og nú hefur verið horfið frá þeirri hugmynd, meiri hluti fyrir því í þinginu að gera það. Og þetta frumvarp tekur einfaldlega breytingum í framhaldi af því og samhliða því. Og þetta mál hefur verið unnið af nefndinni allri töluvert vel og svo hefur svona minni hópur tekið að sér að hérna snurfusa þetta mál til. Þar eru ég og háttvirtur þingmaður Lúðvík Geirsson og háttvirtur þingmaður Margrét Tryggvadóttir sem að hérna hefur unnið mjög gott starf í þessu máli eins og mörgum öðrum og mun örugglega vera til þess að svara fyrir stuðning hreyfingarinnar við ríkisstjórn Íslands hér á eftir.
Háttvirtur